Mun nimi on Katja ja tää on Traumapodi. Aivan erityisen ihanaa perjantaita sulle sinne. Olipa todellinen kuunteluhetkesi, mikä ikinä hyvänsä. Kuten aina. 3,5 minuuttia sitten en vielä tiennyt, mistä aion teille puhua. Mutta sitten se iski. Mua kiitellään. Mä saan tosi paljon kiitoksia tavallaan tämän podcastin niin kuin Traumapodin autenttisuudesta ja sellaisesta aitoudesta. Ja multa on kysytty, että teenkö mä mitään kässäriä, onko mulla jotain käsikirjoitusta, tai joku on sanonut, että ihan kun sulla ei olisi mitään käsikirjoitusta, niin mulla ei ole. Mulla ei ihan oikeasti ole. Nämä kaikki jaksot lähtee siitä, että mulla on ajatus, joka on joku tietty aihe tai teema, josta mä haluan puhua. Eli niin sanotusti lähtöisin minusta. Mutta sitten on tosi paljon sellaisia, niin kuin tänään, että mä katsoin. Mä olin tässä nyt jo, kun eletään siis torstai-iltaa ja perjantai on normaalisti keskiyön jälkeinen julkaisupäivä heti. Eli tuntien kuluttua, muutaman tunnin kuluttua saatte tämän sinne kuunneltavaksenne jo. Niin mä olin jo vähän, että okei, no se ei ehkä synny tänään se jakso. Mulla ei oikein ole nyt semmoista tunnetta, että mistä mä haluaisin puhua. Olin ottamassa tuossa vähän sukkapuikkoa käteen ja jatkamassa erään sarjan katsomista. Ja itse asiassa ehdinkin painaa pleitä. Katsoin sitä muutaman minuutin. Ja nyt, jos teillä on siellä lapsia lähellä, niin korvat kiinni tai aionkiroilla. Katsoin siis muutaman minuutin sitä sarjaa ja olin, että anteeksi, mutta mitä helvettiä mä just näin. Se on se, mistä me puhutaan tänään. Nämä tulee nämä aiheet tällä tavalla aika useasti jonkin asian kirvoittamana, kimmokkeena. Ja nyt on vähän semmoista tuohtumusta ja draivia tässä, kuten saatatte ehkä kuulla. Mutta mä kiitän lämpimästi niistä kaikista kiitoksista. Traumapodi ei olisi Traumapodi, jossa ei tulisi ulos juuri näin, kuten se tulee ulos. Eli ilman mitään käsikirjoitusta suoraan sielusta ja sydämestä ja päästä, ajatuksista, mielestä, aivoista. Ja mä en aina jälkikäteen muista sit, että mikä jakso kertoi niin kuin mistäkin. Ja mä oon todennut, että mun ei tarvitsekaan. Mä saan myös ihan todella paljon niitä viestejä, että on ihan sama, että missä järjestyksessä hän näitä jaksoja kuuntelee. Tämä aihe, tämä hänen tarvitsi kuulla just tänään. Osa kuuntelee järjestyksessä, osa kuuntelee väärinpäin, osa kuuntelee satunnaisesti ja ovat sitten, että hei, tätä mä tarttin tänään. Joten mä luulen, että mä luotan siihen, että nämä aiheet tulee just niin, että siellä on. Siellä on nyt joku taas, jonka tarvitsee kuulla tämä. Koska tavallaan tämä liittyy myös minuun. Mä avaan myöhemmin, kun mennään asiaan. Mä yritän vähän rauhoittaa kierroksia, koska otin niitä hieman tuossa, kun todellakin katsoin. Katsoin tuota erästä sarjaa. Kyseessä on siis Kadonneet USA. Ihan tällainen siis true crime-pohjainen sarja, joka kertoo vanhoista katoamistapauksista, tai ei niin vanhoistakaan, mutta katoamistapauksista. Kadonneet Suomihan on ihan vastaava. Ja kerta kaikkiaan, jos olisin istunut pöydän ääressä, niin leukani olisi ehkä tipahtanut siihen pöydän pintaan tai jotain, koska mä en voi lakata hämmästelemästä tätä maailmaa. Miten me ei vieläkään ymmärretä traumatisoitumisen merkitystä ihmisen myöhempään elämään? Miten me ei nähdä niitä syy- ja seuraussuhteita edelleenkään ammattilaisten taholta varsinkaan, joiden tulisi tietää? Ja nyt mä puhun näin yksinkertaista, minä tiedän, että sellaisia ihmisiä on, jotka näkee. Mutta nyt mulla on sellainen kutina, että ikävä kyllä se on tosi pieni vähemmistö. Mua on siunattu juuri sillä siihen vähemmistöön kuuluvilla terveydenhuollon ammattilaisilla mulle niin kuin kahdella tärkeimmällä mua hoitavalla taholla. Ja mä oon järkyttynyt siitä ollut pitkään, että miten ei tiedetä. Ja sitten nyt kun mä katon tosiaan sarjaa, no ehkä pitäisi puhua dokkarista, mutta samassa sille, jossa siis puhutaan niin kuin, jossa ei ole edes perusteet niin kuin selvillä. Mun on pakko avata sitä tarinaa hieman. Tähän ei liity mitään. No siis itse asiassa joo, liittyy. Mutta kuten tiedätte, mä kerron vaan sen, mikä on tarpeen. Mä kerron vain sen, mikä on niin kuin tässä kontekstissa tarpeen, joka teidän on niin kuin pakko tietää, että te ymmärrätte. Joten sellainen naisiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan sisältövaroitus, joka mainitaan yhdellä, kahdella, maks kolmella lauseella tässä, koska se ei ole sinänsä niin kuin olennaista, mutta silti se on olennaista. Kyseessä on siis, nyt mä en edes muista tämän naisen nimeä. Hän oli muistaakseni Michelle. Mä niin tuohduin tästä asiasta ja pöyristyin ja mitä kaikkea. Mutta voit tulla kysymään, jos sua kiinnostaa, että mistä tapauksesta on kyse. Tuu laittaa mulle vaikka Instassa yksäriä. @katjakesti, löydät sieltä. Mä vinkkaan sulle ton jakson. Taisi olla ihan ilmaiseksi katsottavissa Discovery Plusalla. Kadonneet USA. Tai Disappeared USA. No niin. Mutta kyseessä on siis tapaus. Kadonnut aikuinen nainen. Täysi-ikäinen nainen. Olisikohan ollut kolmikymppinen. Ja hän hävisi kuin tuhka tuuleen ja savuna ilmaan. Hyvin alussa kävi jo selväksi, että hän ilmeisesti ainakin alkoholia käytti aika lailla holtittomasti sillä tavalla, että joutui muun muassa niin kuin putkaan useampaan kertaan ja vanhemmat olivat tehneet sitten vaikean ratkaisun ja toisella kerralla pyytäneet, että tytär, joka oli siis täysi-ikäinen aikuinen, pidetään siellä putkassa, kunnes hän menee vieroitukseen. Mutta jostain syystä siinä oli nyt mennyt sitten niin kuin paperihommelit sekaisin ja seuraava tieto, jonka he saivat, niin oli, että tämä naisen Michellen, mä nyt kutsun häntä Michelleksi, koska se on ehkä helpompaa, hänen ystävä soitti, että oletteko te kuulleet hänestä, että se ei ole tullut yöksi kotiin. Hän siis asui vähän niin kuin milloin missäkin, oli jonkin sorttisessa toksisessa suhteessa. Mutta tämä henkilö käsittääkseni, joka hänestä soitti hänen vanhemmilleen, niin ei ollut tämä mies. Mutta tämä myöskään ei ole nyt muuta kuin semmoista kevyttä taustoitusta. Tämän voitte antaa mennä nyt niin kuin toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Ja musta on ensinnäkin jotenkin hämmästyttävää, että tämä vähän niin kuin aloitettiin tämä tarinan kertominen näin tässä sarjassa. Koska ikävä kyllä, tässähän ei ole mitään ihmeellistä. Et niin, nyt mä käytän tällaisia niinkö yleisiä termejä niin sanotusti vähän huonoille teille ja huonoon seuraan joutunut nainen, joka siis todellisuudessa kärsi lähisuhdeväkivallasta siinä suhteessa ilmeisesti, missä hän oli. Ja yritti lääkitä, hoitaa omaa pahaa oloaan alkoholilla. Ja mä en ihan varma, oliko siinä sitten tujumpiakin aineita mukana, koska hänellä ei ollut mitään pysyvää työpaikkaa, kun hän niistä sai aina heti kenkää varastettuaan muun muassa rahaa työpaikoiltaan. Ja tässä kohtihan moni miettii, mä tunnustan ihan suoraan, että mä oon ollut ennen myös se, joka tässä kohti miettii, että no niin, no se on just niinku sellainen tyyppi sitten, että no mitäs lähdit. Mutta tätä nykyään mä en sano niin kuin niin, vaan mä sanon, että mä tiedän nyt paremmin. Mä haluan tietää lisää. Ja sitten tässä sarjassa kerrottiinkin lisää. Vähän niin kuin sivulauseessa. Ja nyt tässä on se pieni sisältövaroitus. Eli tämän naisen äiti, Michellen äiti, kertoi, että siinä asiayhteydessä, kun hän voivotteli sitä, että olikohan hän nyt liian ankara, kun hän pyysi pitämään sen tyttärensä turvassa siellä putkassa siihen asti, että se menee vieroitukseen, niin sivulauseessa hän kertoi, että niin tosiaan olihan, nyt mä en tiedä kuinka monen vuoden takaa, mutta olihan hänellä tosiaan silloin se hyvin väkivaltainen, hän joutui siis hyvin väkivaltaisen raiskauksen uhriksi. Että kai sillä voi olla jotain tekemistä tämän asian kanssa, että tässä ei ole siis vielä kaikki. Tapahtumat kyllä, mutta se, mikä mua järkytti, oli se, mitä se äiti seuraavaksi sanoi. Mä oon tosi pahoillani nyt, että mä en muista ihan tarkasti niitä sanoja, koska toivon, että te kuulette mun äänestä. Ja itse asiassa mä oon niin raivona, että mua ihan itkettää. Miten voi äiti, miten kukaan voi sanoa lapselleen, joka on joutunut väkivaltaisen raiskauksen uhriksi, niin väkivaltaisen, että siinä lueteltiin muun muassa kallon murtumaa ja muuta tämän tyyppistä. Jälkiä sen väkivaltaisen pahoinpitelyn jälkeen seurauksia. Äiti oli sanonut siihen tapaan, mutta että itsehän sinä sinne menit. Tämä oli siis tapahtunut jossain paikassa, jossain seurassa. Ja äiti oli kertonut tyttärelleen. Hänen kommenttiinsa tähän asiaan oli, kun tytär makasi kallomurtuman kanssa pahasti pahoinpideltynä. Ja rohkenisin sanoa, että naiselle pahimman niin kuin väkivallan uhriksi joutuneena äiti sanoo tyttärelleen, että mutta itse, että no itsehän sinä sinne menit ja itsehän sinä olet seurasi valinnut. Että niin. Ja hän niin kuin vielä puolusteli tavallaan sitä, että ehkä se nyt oli vähän sitten sanottu huonosti, että varmasti Michelle tai tytär ajatteli siinä kohti, että hän jotenkin tuomitsee tai ehkä hän tunsi itsensä sitten vielä niin kuin vähemmän arvostetuksi. Ja no no shit Sherlock, sanoo Katja täältä. Kuka haluaa kuulla? Kuka tervejärkinen aikuinen voi sanoa noin? Ja nyt jos te mietitte, että mihin tämä juttu on menossa, niin tämä on oikeasti menossa johonkin. Mun oli nyt vaan pakko kertoa esimerkki ja se tausta, mihin tämä liittyy. Äiti sanoi lapselleen tosiaan noin aikuiselle tyttärelleen, kun hän joutui jonkin ikäisenä tämänkaltaisen vakavan väkivallanteon kohteeksi. Ja seuraavaksi haastateltiin sitten, siinä kommentit otettiin joltain tutkijalta etsivältä, joka tutki tätä katoamistapausta. Ja hän muotoili asian hitusen eri tavalla, joten mä en nyt tavallaan häntä tässä tuomitse, mutta rohkenisin väittää, että hänellä ei ole myöskään minkäänlaista traumatietämystä. Hän sanoi, että tämä on todella niin kuin valitettavaa, että kyllä, hän tiesi, että tietää ja tiesi silloin, kun tätä katoamistapausta tutki, että taustalla on tällainen historia. Ja on erittäin valitettavaa, että hyvin usein ihmiset, jotka ovat kokeneet jotain sellaista elämässään, ajautuvat niin sanotusti niin kuin huonoon seuraan tai huonoille teille. Ja mitä näitä nyt meillä näitä tällaisia korulauseita ja ilmauksia on? Hän sanoi sen joka tapauksessa, niin kuin, että jos sitä äidin kommenttia ei olisi ollut, mä en olisi ollut millään muotoa tuohtunut tästä asiasta. Mutta sen äidin kommentin jälkeen niin mä oon tosi tuohtunut. Mä en oo psykoterapeutti, mä en oo lääkäri, mä en oo minkäänlainen terveydenhuollon enkä lääketieteen ammattilainen. Mä oon tavallinen ihminen, joka osaa lukea, ottaa selvää ja mä oon äärimmäisen itse ohjautuva. Mä otan selvää asioista. Mua kiinnostaa syy-seurausyhteydet. Ja jopa minä tiedän, että se käytös, mitä Michelle oli harjoittanut sen jälkeen, kun hän oli joutunut raan väkivallan teon uhriksi, on hyvin tyypillistä, traumaperäistä. Se on oire. Mä en voi ymmärtää. Kai mun pitäisi osata olla tässä kohti jotenkin niin kuin armollisempi. Ja muotoilla sanani siten, että mä toivoisin, että erityisesti myös virkavaltaa sivistettäisiin näissä asioissa. Mä en tiedä, minä vuonna tuo on kuvattu, että onko virkavaltaa sivistettykin näissä asioissa. Mutta jos jopa minä tiedän, että tietyn kaltainen ei niin kuin itse tuhoinen, mä oon puhunut tästä nimittäin ennenkin, vaan vaarallisiin tai uhkaaviin tilanteisiin hakeutuminen tarkoituksella ja riskien otto on traumaoire. Silloin kun siellä taustalla on jotain traumaattista. Mä oon joskus täyttänyt lääkäriltäni tai psykoterapeutiltani jonkun lomakkeenkin. Multa on kysytty, siis niitä lomakkeitahan on aika nippu tullut täytettäväksi tässä vuosien aikana. Mun mielestä multa on useampaan kertaan sitä kautta tiedusteltu, että niin kuin, hakeudunko mä tietoisesti niin kuin sellaisiin, asetanko mä itseäni niin kuin vaaralle alttiiksi, otanko mä riskejä. Nimenomaan siis, en nyt puhu mistään lottoamisesta, vaan riskejä, jossa pelissä on henki, elämä, terveys, hyvinvointi. Tämä on niin, niin tuttua kauraa mulle. Mulla ei ole sitä ominaisuutta. Mulla ei ole sitä oiretta eikä sitä piirrettä. Mä en oikein tiedä, miksi sitä kutsuisi. Mä avaan sitä ihan kohta teille. Mutta Se on klassinen oire, traumaperäinen oire. Niin mä en voi ymmärtää, miten siitä ei tiedetä. Miten nuo ihmiset, jotka on puhuneet televisiossa, jotka puhuu suoratoistopalvelussa, kansainvälisessä äärimmäisen suositussa ohjelmassa, eivät ole asiasta tietoisia. Siis mä oon, niin kuin, mulla ei sanat riitä. Ja jos sitten mennään siihen vähän niin kuin tieteeseen. Mä nimittäin muistan jonkin vanhan, se oli suomalainen True Crime Podcast-jakso, jossa kerrottiin jostain nuoresta miehestä muistaakseni, joka oli kokenut jotain. Se oli joku pahoinpitely ja ryöstötilanne. Ihan tällainen niin kuin perinteinen pimeä kuja yksin kotiin baarista, ja se oli tapahtunut niin kuin sillä matkalla, jonka jälkeen hän oli aika nuori ollut, sellainen nuori aikuinen sen tapahtuessa, jonka jälkeen hän oli tieto, niin kuin hän kulki katuja, jotka oli vaarallisia. Hän otti tietoisesti niitä riskejä, koska hän voi niin pahoin. Ei sitä tiedosta itse, että mä voin niin pahoin, että nyt mä teen tämän. Vaan tähän voi olla tälle käytökselle muitakin syitä, mutta yksi syy on dissosiaatio. Dissosiaatiossa nimittäin on olemassa sellaisia eri puolia, joita meissä niin kuin muodostuu tai voi muodostua. Ja yksi niistä on kaltoinkohteliaa tavallaan jäljittelevä osa. Sitten voi olla ihan vaan sellainen sättivä, niin arvosteleva, joka hokee, niin kuin, että susta ei ole mihinkään, sä et ole minkään arvonen, joka tavallaan tätäkin nimittäin on kysytty niissä lomakkeissa. Mä muistan sen. Että se, joka on joutunut vakavan kaltoinkohtelun kohteeksi tai vakavan traumaattisen tilanteen kohteeksi, hänessä voi syntyä sellainen olemuspuoli tai sellainen ominaisuus tai piirre, joka on sen trauman peruja, traumaoire, että se ikään kuin ajaa häntä hakeutumaan uhkaaviin, jopa hengenvaarallisiin tilanteisiin. Eli ei ole niin kuin kysymys jotenkin siitä, että meitä on täällä kahdenlaisia ihmisiä, sellaisia, jotka eivät joudu vaikeuksiin, koska he ovat riittävän järkeviä ja kykenevät pitämään itsestään hyvää huolta. Ja sitten niitä sellaisia, jotka nyt vaan aina ajautuvat hankaluuksiin, koska eivät jotenkin. Musta sitä niin kuin leimaa sellainen vähän, että sellainen inhottavan niljakas niin kuin kaiku, että aivan kun ne olisi jotain vähän alempaa sarjaa, ajautuvat huonompaan seuraan tai ajautuvat huonoihin piireihin. Kun tosiasia on se, että ihminen saattaa ajautua pahasta olosta. Hän voi niin pahoin syystä tai toisesta, että hän ei koe olevansa minkään arvoinen. Ja se on se syy, miksi hän hakeutuu tilanteisiin, seuraan tai paikkoihin, jotka ovat hänelle uhkaavia tai jopa vaarallisia. Siksi ihminen voi esimerkiksi toistaa sitä samaa kaavaa parisuhteissa, että jos on elänyt lähisuhdeväkivallassa tai sellaisessa suhteessa, jossa on lähisuhdeväkivaltaa. Hän ei tiedä muusta, hän ei koe olevansa minkään muun arvoinen. Hän hakeutuu aina vain samanlaisiin suhteisiin. Ja sehän vahvistaa sitä kaavaa. Jos kolmas puoliso tai kumppani pitelee sua pahoin, kohtelee kaltoin, miten kukaan voisi joku kaunis aamu siitä herätä voimaantuneena, että mä en muuten ansaitse tätä. Että mä oon niinku, kyllä niinku todella paljon niinku arvokkaampi ihminen, että mä en ansaitse tätä, no niin, mä pakkaan laukkun ja lähden. Ei se tapahdu niin. Ihmisen mieli ei toimi niin. Yksi mun suosituimpia Insta-postauksia on se, että silloin kun kaikki muut keinot on käytetty, taistelu, pakeneminen, ne on käytetty tai ne ei ole mahdollisia. Ja lamaantuminenkin on tavallaan, se on siinä läsnä vähän niin kuin koko ajan, mutta silloin astuu voimaan se sellainen, voisiko sanoa, niin kuin, että lamaantumisen totaalinen niin kuin lamaantuminen yhdistettynä sellaiseen jonkinlaiseen miellyttämiseen. Eli alkaa myötäillä. Ei jaksa, ei kykene pitämään millään muotoa omia puoliaan missään tilanteessa. Ei edes yritä estää. Ei edes yritä estää mitään pahaa itselleen tapahtumasta. Ei laita kampoihin, ei taistele, ei yritä paeta. Nyt voi tulla tosi montakin esimerkkiä mieleen. Ihan todella niin kuin kansainvälisiä isoja näitä julkisia vaikkapa sieppaustilanteita, että jossa joku nuori tai jopa lapsi on siepattu ja hän on ollut sit siellä jonkun vankina 15 vuotta ja sitten ihmetellä, että no miksi se ei lähtenyt sieltä pois? No, koska se ei tiennyt mistään muusta. Siihen liittyy niin voimakasta manipulointia. Mä sanoisin jopa, että aivopesua. Että ainoaksi vaihtoehdoksi jää myötäillä, alistua. Ja sitä on niin lyöty, että ei pistä edes vastaan. Koska siitä ei ole ollut hyötyä aiemminkaan. Mä oon puhunut opitusta avuttomuudesta aikaisemminkin. Ja tää on sitä. Että sä vaan oot siinä ja ootat, että milloin se tulee se seuraava kerta. Ja otat ne vastaan. Mitä se ikinä onkaan, mitä sun pitää ottaa vastaan. Tai hakeutuu niihin tilanteisiin, jossa on se riski, että joutuu ottamaan vastaan sitä, mihin on niin tottunut. Ei tiedä muusta. Se on traumaoire. Ja hirveintä, mitä kenellekään voi sanoa sellaisen jälkeen on, että no, miksi sä nyt hakeuduit sellaiseen paikkaan tai sellaiseen seuraan, että sä nyt roikut kyllä niin kuin vähän huonoissa piireissä. Koska se ihminen on jo siinä kohti niin lyöty, että se ei koe kuuluvansa yhtään mihinkään. Se kokee olonsa niin arvottomaksi, että hän ei mielestään muuta ansaitse. Ja mä käytän tarkoituksella sanaa muuta, enkä parempaa, koska siinä tilassa sillä ihmisellä ei sanavarastoon kuulu sana parempi. On vaan se yksi totuus. Ja se, että se on se, että tää on mun elämää. Mä otan tätä vastaan. Mä oon ansainnut tän. Mä oon niin huono, kelvoton, että en mä ansaitse mitään muuta. Tää on niinku mun elämää. Voiko kukaan pahentaa sitä yhtään sen enempää kuin sanomalla, että no miksi sä oikein nyt, niinku sit, miksi sä niinku hakeuduit sinne, että katso nyt miten kävi. Mulla tulee tässä niinku ihan todella hyvin mieleen se, että älä ikinä. Tai että kaikkia ihmisiä niinku pitäisi kohdella samanarvoisina ja ja tavallaan samalla kunnioituksella ja ystävällisyydellä ja kohteliaisuudella, koska ei voi oikeasti tietää, että millainen taistelu jokaisella siellä takana on. Että ennen kuin tiedät, nyt mä en todellakaan tarkoita sitä, että mitään psykopaatteja pitäisi ryhtyä tässä niin kuin hellimään. Ne on aivan asioita erikseen. Mä puhun nyt satutetuista ihmisistä, jotka käyttäytyvät itselleen tuhoisalla tavalla tai toisella. Mä puhun heidän kaltaisistaan. Mun omalla kohdalla se on ollut hyvin lähellä. Mä voisin ehkä niin kuin sanoa, että parikymppisenä oli suuri riski, että musta olisi voinut tulla alkoholisti. Mä hankkiuduin tilanteisiin, joissa mulle olisi voinut käydä, kuten Michellelle tai tälle naiselle, että mä olisin löytynyt jostain katuojasta tai jonkun vieraan miehen nyrkkien alta. Mulle olisi voinut käydä niin, mutta silti musta niinku eli joku semmoinen, silti musta ilmeisesti eli jokin sellainen itsesuojeluvaisto, ja musta ei oo sellaista kaltoinkohtelijaa jäljittelevää piirrettä tai taipumusta tai osaa, vaikka dissosiaatiota onkin, niin musta ei oo sellaista osaa, joka käsittääkseni voi rajuimmillaan suorastaan, jos se minäkuva on hyvin pirstaloitunut, niin se voi suorastaan niin kuin ajaa tavallaan, siis pakottaa jotenkin satuttamaan itseään tai hakeutumaan tilanteisiin, joissa se uhka on todellinen. Mulla riittäisi tästä aiheesta niin kuin jotenkin puhuttavaa ihan todella paljon, koska tähän liittyy niin valtavasti. Jos traumasta tekisi mindmapin, niin siihen ei kauhean pieni seinä riittäisi. Jos ajatellaan vaikkapa sodasta, mistä tahansa sodasta palanneita, voidaan ajatella ihan suomalaisiakin, jotka ovat olleet erikoisjoukoissa. Mutta mä vertaan nyt jenkkisotilaita, koska siis ihan yhtä hyvin myös brittien erikoisjoukkoja, kaikkia tällaisia maita, jotka ovat osallistuneet näihin vaikkapa Irakin sotaan tai miehitykseen Afganistanissa, ovat olleet ihan nimenomaan, ei niin kuin niinkään niissä rauhanturvatehtävissä, vaan tehtävissä, joissa niin kuin todella se henki on alttiina. Mä edelleen mainostan leffaa The Hurt Locker. Hurt Locker, jos et ole kuullut etkä katsonut koskaan. Catherine Bigalown ohjaama, hän muistaakseni sai siitä. Nyt mä en ole ihan varma, mutta mun mielestä sillä elokuvalla ainakin oli Oscar-ehdokkuuksia ja se oli palkittu. Naisen ohjaama, tämän tyyppinen elokuva, joka kertoi, Jeremy Brenner oli muistaakseni, Brennan. No, joka tapauksessa tällä nimellä löydätte leffan, jos ette ole katsoneet, se ilmestyi tuossa 2000-luvun alkupuoliskolla tai 2010, jotain sellaista. Ja se kertoo siis pomminpurkutehtävissä olevasta sotilaasta, joka oli Irakissa komennuksella. Hän hakeutui sinne aina uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Hän otti valtavia riskejä. Ymmärtänette, että pomminpurkajan työ ei ole sitä helpointa mahdollista. Siinä on hirvittävät riskit. hän otti niitä. Hän ei sopeutunut siinä. Siis tämähän ei ole nyt mikään, niin kuin, leffa sinänsä on fiktiivinen, mutta se on totista totta. Yhdysvalloissa kuolee enemmän näistä sodista palanneita sotilaita palaamisen jälkeen, kotiinpaluun jälkeen, kuin itse siellä paikan päällä. Mä en valitettavasti muista lukuja, mutta tämä tieto on Brené Brownin yhdestä kirjasta, että jenkkisotilaalle, joka on komennuksella tositoimissa, hänelle vaarallisempaa on kotiinpaluu kuin se siellä rintamalla tai sodassa oleminen. Juuri siksi, että kun elää jatkuvassa hengenvaarassa, kokee ja näkee traumaattisia asioita, se tavalliseen elämään sopeutuminen on todella vaikeaa. Mä toistan tämän lauseen vielä. Kun elää, kun kokee ja näkee asioita ja tapahtumia, jotka ovat traumaattisia, normaaliin elämään palaaminen on vaikeaa. Ja kuten huomaatte, tämä lause pätee ihan tosi moneen muuhunkin ihmiseen, jolla ei ole mitään tekemistä minkään sodan tai joka ei ole sotilas. Mä oon nähnyt ja kokenut traumaattisia tapahtumia. Luultavasti sinäkin, koska kuuntelet tätä. Se muuttaa meitä pysyvästi. Traumaattisten kokemusten eläminen, kokeminen, näkeminen, kuuleminen muuttaa meitä pysyvästi. Ja se on se syy, minkä takia jenkeissä kotiinpaluu on sotilaille vaarallisempaa kuin se itse sotiminen. He eivät kaikki sopeudu kovin hyvin enää siihen tavalliseen elämään, koska se keho on niin tottunut siihen vaaraan. Siitähän uutisoidaan jatkuvasti, että kuinka ne sotilaat kärsii mielenterveysongelmista, ajautuvat kodittomiksi. Ja ei ole ihan kauhean montaa vuotta siitä, kun Suomessa rauhanturvaajille annettiin tietyn tasoinen veteraanistatus, joka tarkoitti sitä, että he ovat oikeutettuja juuri tällaiseen niin kuin, tietynlaiseen debriefingiin ja tällaisten niin kuin, mielenterveyspalveluiden pariin. Siitäkin huolimatta, että suomalaisethan ei varsinaisesti pääsääntöisesti ole siellä rauhanturvatehtävissä, kun ovat aika rauhassa. Mutta se oli merkittävä askel mun mielestä siitä huolimatta. Ja mä tiedän, että kyllä Suomessa on erikoisjoukot, jotka tekevät myös niin sanotusti tuhoamistehtäviä. Jos tämä aihe kiinnostaa sua, tuu kysyyn vaikka Instassa, niin mä vinkkaan sulle pari tiliä ja podcastia aiheesta. Mutta me ollaan siis tekemisissä tällaisten teemojen kanssa, että niiden asioiden näkeminen muuttaa meitä. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka siunailee, että no mitäs sä lähdit sinne? Kato nyt, mitä kävi. Että no itsehän niinku valitsit. Että pitääkö sun nyt niinku toimia tolla tavalla? Että voisitko valita seurasi paremmin? Traumatisoituminen ei ole valinta. Se ei ole koskaan valinta. Edes silloin, kun lähtee sotaan, se ei ole valinta. Kaikki eivät traumatisoidu. Kaikki eivät sotaan lähtiessäänkään ne ei palatessaan tule sieltä aivan rikkinäisinä takaisin. Mutta jos siirretään se fokus meihin ei-sotilaisiin, mun mielestä nämä sotilaat on vaan niin, kuin niin hyvä esimerkki siitä. Se on vähän sellainen niin kuin lyhyt versio siitä, mitä traumatisoituminen on ja mitä se voi jättää jälkeensä. Että kuinka moni meistä traumatisoituneista on vähän niin kuin sotaveteraaneja. Me ollaan sotamme käyty, koettu, nähty, kuultu. Ja niiden seurauksia ja jälkiä tässä nyt sitten paikkaillaan ja korjataan. Kun yhtään ymmärtää sitä ja on perehtynyt siihen, miten traumamekanismit toimii, miten ne muuttaa meitä kehollisesti, miten ne vaikuttaa meidän mieleen, miten ne vaikuttaa meihin kokonaisuutena, syntyy ihan valtavasti ymmärrystä ja sen ymmärryksen kautta myötätuntoa, empatiaa. Ja niin kuin kehittyy sellainen tutka, että tämänkaltaiset asiat niin kuin saa todella niskakarvat pystyyn. Että miten tietämättömässä maailmassa me yhä edelleen elellään. Hyvin, voisin sanoa. Hyvin tietämättömässä. Kyllä meillä on aivan mahtaviakin ammattilaisia sekä Suomessa että maailmalla. Sitä ei voi kiistää. Mutta siitä huolimatta musta tämä niinku on jotenkin aivan... Tämä on sellaista, että mulla ei ole aina sanoja tälle. Peter Levine on niin oikeassa siinä, kun hän on sanonut, että trauma on yksi vähätellyin juurisyy, joka aiheuttaa ihmiselle aivan valtavasti kärsimystä. Me ollaan totuttu täällä, että me hoidetaan lähinnä niitä oireita ilman, että me ruvetaan miettimään, että mistä nämä on peräisin. Mistä on peräisin se, että joku niin sanotusti hakeutuu huonoon seuraan, asettaa itsensä vaaralle alttiiksi, ottaa aivan hurjia riskejä, turruttaa tunteensa alkoholilla, on vaikkapa väkivaltainen, eikä siten siis hallitse niin kuin millään tavalla omia tunteita ja pysty käsittelemään niitä. Me ei oikein juuri kysytä niitä kysymyksiä, että mistä? Miksi sillä ihmisellä on niin paha olla? Lähinnä mietitään, että no mikä sitä vaivaa? Ja hoidetaan ehkä sit niinku nimenomaan sitä oiretta, eikä mennä sinne juurisyyhyn. Ja tää vaivaa mua. Tää on asia, joka pitää mut hereillä öisin. Tämä on asia, jota mä aamulla mietin ensimmäisenä. Näin kärjistetysti. Tämä on asia, johon pitäisi kiinnittää enempi huomiota. Miksi joku onnistuu hankkimaan kerta toisensa jälkeen itselleen kumppanin, joka ei ole hänelle hyvä? Ja miten se ihminen kärsii siinä suhteessa, että hän on taas jonkun toisen nyrkkeilysäkki. ei se ainakaan kohota sitä tunnetta, sitä itsetuntoa ja sitä, että hän tuntisi olevansa yhtäkkiä jotenkin arvokas ja rakastettava. Sanon, että päinvastoin. Se vahvistaa sitä uskomusta, joka hänessä on alun perinkin niihin suhteisiin ajanut, että hän ei ole minkään arvoinen. Ensin se on ollut ehkä, että hän ei ole paremman arvoinen, ja sitten se muuttuu sellaiseksi, että hän ei ole minkään arvoinen. Hän ei ansaitse yhtään mitään. Ja voin sivuta sen verran, että mä tiedän todella, miltä se näyttää. Nyt en puhu niinkään niin kuin lähisuhdeväkivallasta tai vaarallisiin tilanteisiin hankkiutumisesta, vaan siitä, että miltä näyttää ja kuulostaa ihminen, joka on elänyt niin traumaattisen elämän, että hän ei pidä itseään minkään arvoisena. Ei minkään. Ja siinä on ero kuin, että ei usko ansaitsevansa parempaa. Koska silloin uskoo kuitenkin ansaitsevansa jotain. On toivoa paremmasta. Mutta silloin, kun ei pidä itseään yhtään minkään arvoisena, ei usko ansaitsevansa mitään. Ei mitään muuta kuin sitä, mitä se on aina ollut ja tulee aina olemaan. Heidän niin kuin sanojaan lainatakseni. Ei ole muuta totuutta ja todellisuutta heillä. Jos sulla on, jos tämä resonoi, jos tämä jollain lailla liikauttaa sua tai sä tunnistat tässä mistään kohti itsesi, niin askel numero 1, hae apua. Hae apua, vaikka kaikki sussa huutaiset, että ansaitsee edes sitä apua. Hae apua. Hae hyvää ammattitaitoista apua. Ja askel numero 2, luota siihen, kun mä sanon, että se tunneli, missä sä olet, ei ole ainoa. Se ei ole niin kuin ainoa totuus. Se ei ole ainoa olemassa oleva ympäristö, joka sulla on ja sua varten on tässä maailmassa varattu. Siinä tunnelissa on suu aukko ja sieltä pääsee ulos. Vaikka se olisi säkki pimeä, vaikka sä olisit elänyt siellä koko ikäsi, koko elämäsi tai vuosia, vuosikymmeniä. Siinä tunnelissa on siitä huolimatta suu aukko ja sä pääset ulos sieltä. Mutta sä tarvit siihen apua. Sinä olet arvokas. Sinä ansaitset hyvää. Ja oikeastaan sitä hyvää ei tarvitse ansaita mitenkään muuten kuin ihan olemalla olemassa. Se on jokaisen ihmisoikeus. Syntymäoikeus. Se hyvän se, että on oikeutettu hyvään. Sen eteen ei tarvitse tehdä mitään, että on ihan samanlaiset ihmisoikeudet kuin kaikilla muillakin. Oikeus hyvään kohteluun. Oikeus tulla rakastetuksi, välitetyksi. Oikeus saada lähelleen upeita, ihania ihmisiä, jotka välittää sinusta. Sun ei tarvitse tehdä sen eteen mitään, koska se riittää, että sä olet. Kun sä oot syntynyt tähän maapallolle, se on sun lippu. Se on se, jolla pääsee kaikkiin niihin hyviin laitteisiin, ei niihin rikkinäisiin. Siellä ei jaeta siellä portilla kahdenlaisia lippuja. Hyviin kivoihin laitteisiin hattaralla ja popcornilla tai millä ikillä herkulla haluatkaan, ja huonoihin rikkinäisiin laitteisiin. Siellä jaetaan vain yhdenlaisia lippuja. Kaikki on oikeutettuja hattaraa ja popcornia ja hyvin kivoihin laitteisiin. Ihan vaan siksi, että sä oot. Sä et oo sen vähempi arvoisempi kuin kukaan muukaan. Ja mä toivoisin, että sä luotat mun sanaan, koska mä oon ollut siellä. Mä oon ollut siellä tunnelissa. Mä käyn siellä välillä yhä. Mä tiedän, miltä se näyttää. Ummehtuneet, kosteet, tunkkaset, kiviseinät, jotka sisältää, herra yksin tietää, mitä niljakasta limaa. Jos on pilkkopimeätä ja sieltä ei näe mihinkään ja sieltä ei osaa ulos, vaikka kuinka yrittää. Ja on ihan paniikissa. Mä oon ollut siellä. Mä tiedän, mitä se on. Mä tiedän, mitä se on, kun ei tunne kuuluvansa joukkoon. Mä tiedän, mitä se on, kun tuntee olonsa täysin hylkiöksi. Täysin ihmisroskaksi. Ei edes kakkosluokan kansalaiseksi, vaan ihmisroskaksi. Joten mä toivon, että sä luotat mun sanaan tässä. Kun mä sanon, että sä oot oikeutettu kaikkeen hyvään ihan vaan koska sä olet.